V tri podneva boste slišali.
Zaradi Sove nekaj ostrih besed med predsednikom vlade in predsednikom NSI. Novinar Gluks, ustavni sodnik Mateja Ceto, mora oditi z ustavnega sodišča. V proračunih za prihodnji dve leti več sredstev za transferje kot investicije. Domovi za ostarele skušajo v prvi vrsti nadomestiti domače okolje, ne pa bolnišničnega. Turčija zavrača prekinitev ognja na jugovzhodu Sirije in mirovna pogajanja. Papež pri splošni audienci: odrešenja si ne smemo lastiti, namenjeno je vsem narodom. Vreme danes še sončno, jutri nekaj nizke oblačnosti, temperature podobne. Dobar dan, z vami sem Damjana Medved. Predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matej Tonin se za zdaj bori s Sovo kot Don Kihot z mlini na veter. Včeraj je bil jasen, na Sovi se dogaja uhajanje informacij, vendar se za zdaj ni zgodilo nič. Slovenska obveščevalno-varnostna agencija molči, na prste in ni stopil niti premier Marjan Šarec, pač pa je včeraj okrcal Tonina. Tanja Dominko.
Kot smo poročali minuli teden, ima komisija, ki jo vodi Matej Tonin, težave pri dostopu do dokumentacije, s katero razpolaga Sova. Zakon je na njeni strani, toda Sova tega ne sliši. Tonin je včeraj stopil pred javnost z naslednjo izjavo.
Informacija o zaposlitvi NH je prišla iz Sove. Ni druge poti, kot samo te, ker danes se je skazalo, da poslanci nismo bili o teh zaposlitvah, o teh detaljih obveščeni, preden se je zgodba pojavila v javnosti.
Če bi se izkazalo, da je pri tej zaposlitvi na Sovi šlo za šlamparijo, po njegovih besedah to ne bi bilo prvič.
Različni inšpekcijski pregledi na Sovi so v preteklosti že pokazali napake, takšne in drugačne pomanjkljivosti pri varnostnem preverjanju, pri izpolnjevanju pogojev in tako naprej. Tako da primer NH ne bi bil prvi takšen primer. Zadeva, ki tukaj postaja problematična, pa je nedoslednosti in laži.
To pa je lahko velik mlinski kamen tudi okoli vratu predsednika vlade Marjana Šarca. Ta naj zato dobro razmisli, je dejal Tonin. Zaveda naj se, da bo vir znotraj Sove, če se nepravilnosti pri zaposlitvi potrdijo, to v primernem trenutku tudi uporabil in lansiral v javnost. V tistem trenutku bi bila lahko tako direktor Sove kot Šarec v zelo neprijetnem položaju, je pripomnil. Komisija je sicer včeraj potrdila dva sklepa. S prvim je ocenila, da je oviranje nadzora nesprejemljivo, z drugim pa izrazila pričakovanje, da bo vlada postopala v skladu z zakonom in komisijo omogočila izvedbo njenih nalog. A vlada oziroma njen vrh, predsednik Marjan Šarec, se je včeraj Toninu dobesedno rogal na Facebooku. Zapisal je:
Matej Tonin bo slabimi in stokrat pogretimi in odmrznjenimi sestavinami težko skuhal okusno jed.
Nadzor na Sovi bo po premijevih besedah opravil inšpektorat za javni sektor.
Nadzor na Sovo ni onemogočen, to je dejstvo. Mislim, da bo ravno danes tudi inšpektorat za javni sektor tam opravil nadzor in ko bo inšpektorat končal svoje delo, bo zapisnik oziroma poročilo v tem nadzoru posredovano KNOVS-u, tako kot je tudi pravilno.
Toninu je oponesel ministriranje Janši, KNOVS-u pa pristranskost. V končni instanci lahko v sporih med vejama oblasti odloča ustavno sodišče, je včeraj še navedel Tonin.
Ustavni sodnik Mateja Ceto mora oditi iz ustavnega sodišča, tako meni novinar Nenad Gluks. V komentarju za reporter je zapisal, da Ceto pooseblja napad na integriteto ustavnega sodišča, saj se v nekaterih odmevnih primerih ni izločil iz odločanja. Komentar je povzel Alen Salihovič.
Slovenija je majhna in strokovnjakov za posamezna področja manjka, zato po oceni Gliksa ni problem, da je sodnik Ceto sodeloval pri snovanju programskih vsebin SMC, pač pa, da zdaj laže, da tega ni počel. Kot je dodal, ni sprejemljivo, da se v preteklosti Ceto ni izločil iz odločanja v tistih zadevah na ustavnem sodišču, ki se neposredno dotikajo politike nekdanjega premijeja Mira Cerarja in stranke SMC. Pri tem je spomnil na primer referenduma o drugem tiru. Po njegovih besedah je škandalozno, da tedaj izločitve niso zahtevali ostali ustavni sodniki z izjemo Klemena Jakliča.
Sporno je to, da se gospod Ceto potem ni izločal v zadevah, ki so se dotikale stranke SMC ali njenega predsednika gospoda Cerarja, s katerim sta prijatelja. Druga mogoče še bolj sporna zadeva pa je, da sedaj laže o tem, torej govori neresnico zavedoma, da takrat ni sodeloval. To pa mislim, da je nesprejemljivo za ustavnega sodnika, zato bi moral oditi. Glede predsednika ustavnega sodišča, dr. Kneza, pa je glavni problem, da tako ravnanje ščiti.
Gliks je prepričan, da sodnika Četo pooseblja napad na integriteto ustavnega sodišča.
Natanko tako. Tisto, kar gospod Četo očita dr. Klemnu Jakliču, drugemu ustavnemu sodniku, češ, da je to napad na ustavno sodišče, na integriteto tudi njega osebno, je zadeva ravno obratna. Sam si je v bistvu škodil svoji integriteti, žal pa je škodil tudi integriteti ustavnega sodišča kot pomembne institucije, ki v bistvu stoji ali pade s tem, ali javnost vanjo zaupa. Torej, ustavno sodišče z vsakim dnem, ko ostaja gospod Četo na položaju in ko ga predsednik ustavnega sodišča ščiti, izgublja verodostojnost.
Je bil za Radio Ognjišče Jasen novinar reporterja Nenad Gliks.
Na dogajanje na ustavnem sodišču se je odzval še ustavni sodnik Marko Šorli. Ta je v dopisu kolegom poudaril, da bi morali biti seznanjeni z angažiranostjo Mateja Četa med njim in nekaterimi ustanovnimi člani stranke SMC. Šorli je spomnil na izjavo predsednika ustavnega sodišča Rajka Kneza, da je Četo sodnikom jasno in izčrpno pojasnil svoje povezave z SMC, ko je sodišče odločalo o zahtevah za njegovo izločitev. To namreč ne pomeni, da so bili sodniki seznanjeni z vsebino dopisovanj s člani SMC, poudarja Šorli. Zato Knezove izjave ne podpira. Po več delovnih telesih državnega zbora je predloga proračunov za prihodnji dve leti obravnavala še Komisija za nadzor javnih financ. Poslanci so opozarjali, da ljudje ne občutijo vedno višjih proračunskih izdatkov ter da ni razlogov za skupno več kot milijardo evrov presežka prihodkov nad odhodki. Za prihodnje leto so sicer predvideni odhodki v višini 10 milijard in 350 milijonov evrov, v letu 2021 pa so še za 100 milijonov evrov višji. Več Andrej Šinko.
Več kot 20% porabe bo šlo za javne zavode, dodatnih 13% za stroške dela, enak delež je namenjen za transferje posameznikom in gospodinstvom, nekaj čez 10% pa bo namenjenih investicijam. Proračun za leto 2020 predvideva še, da se bo vanj z naslova Evropske unije izteklo milijardo in 100 milijonov evrov, v leto 2021 pa 850 milijonov evrov.
Nižji načrtovani prihodki so posledica postopnega zaključevanja projektov v obstoječi perspektivi. Leto 2021 predstavlja sicer že formalni začetek naslednje perspektive 2021-2027, za katero pa ovojnice po državah članicah še niso dogovorjene.
Je pojasnila državna sekretarka na Ministrstvu za finance Saša Jazbec. Poslanec SDS Andrej Šircelj pa je poudaril, da so prihodki v proračunu v petletnem obdobju zrasli za 2,5 milijarde.
Ampak državljani in državljanke te gospodarske rasti, če želite, ali pa te povečanih, enormnih povečanih prihodkov, kot jaz razumem, ne čutijo v svoji kvaliteti življenja.
Šircelj zato pogreša kakovostno ekonomsko politiko in prizadevanja za izboljšanje javne porabe. Zanimalo ga je tudi, kako namerava vlada.
S povečevanjem davčnih stopenj na kapital v času ohlajanja gospodarstva, če misel s tem seveda povečati konkurenčnost, povečati stabilnost gospodarstva, povečati vlaganja v projekte gospodarske in tako naprej.
Državna sekretarka Jazbečeva je odgovorila, da so se dvignile plače, da so višji transferi, z razbremenitvijo regresa pa je višji tudi razpoložljivi dohodek. V zvezi z višanjem stopenj davka na kapital pa je dejala, da v gospodarstvu temu niso najbolj naklonjeni, vendar razumejo spremembe. Poslanec Desus Robert Polner pa je opozoril, da bosta proračuna v prihodnjih dveh letih ustvarila več kot milijardo evrov presežka, kljub temu, da ni področje v državi,
kjer ne bi bilo nenehnih in stalnih potreb po dodatnih finančnih virih.
Zato po njegovem kljub napovedimo o ohlajanju gospodarstva ni razloga za to varčevanje.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Kje deluje Sveti Duh? O tem, da tretjo Božjo osebo verujoči pogosto omejujemo in si jo lastimo, je v današnji splošni audienci spregovoril papež Frančišek. Več Silvestra Sadar.
Papež je izpostavil dva svetopisemska mejnika. Prvega predstavljajo sanje svetega Petra, komu je razodeto, da delitve na čisto in nečisto hrano v očeh Boga ni več. Drugi je rimski stotnik Korneli, ki kot pogan skupaj svojo hišo prejme dar svetega duha in je krščen. Apostol Peter, zaznamovan s tem, da Bog odrešuje predvsem judovski narod, naredi ustvarjalni premik. Odrešenje je namenjeno vsem narodom, je ob prvaku apostolov poudaril papež.
Tu se spomnimo več stoletne teološke misli izven cerkve ni zveličanja. Šele sredi prejšnjega stoletja, posebej z drugim vatikanskim koncilom, je začela učiti, da lahko odrešenje dosežejo vsi ljudje dobre volje, ki so del drugih religij in da so te lahko nosilke odrešenskih vrednot in pripravljajo na popolno priznanje resnice, ki je v krščanstvu. To je bila tudi podlaga za medverski dialog. Presegajmo partikularizme in ne bodimo ovira za ustvarjalno delo Boga, ki želi, da se vsi ljudje rešijo, je poudaril papež v današnji katehezi.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
V Mariboru vrata odpira prenovljena knjigarna Ognjišče. Vrisk ob svetovnem dnevu hrane, včasih smo jo bolj spoštovali. Šport v Zagorju pripravili sprejem za kolesarja Primoža Rogliča.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav, še vedno aktualna je prometna nesreča, kjer je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. No, dobra novica pa je, da ni nobenega zastoja na tem odseku. So pa čakalne dobe na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškovje za tovorna vozila. Danes po noči bo med 23. in 4. uro zjutraj zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas v predoru Sten. Cesta Rovte Žiri pri Rovta pa bo zaprta do četrtka 17. oktobra, predvidoma do 17. ure. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Turčija ne popušča. Kljub številnim pozivom naj konča napade na Kurde na severovzhodu Sirije, zavrača prekinitev ognja in mirovna pogajanja. Zahod je že zagrozil s kazenskimi ukrepi, ki bi lahko zelo škodili krhkemu gospodarstvu osmanske države. Ankarem to za zdaj ne skrbi. Helena Križnik.
Turčija želi svoje južne meje pregnati teroriste. Tako ofenzivo proti Kurdom na severovzhodu Sirije opravičuje Recep Tayyip Erdogan. Kot poroča agencija Asia News, opozicija v Turčiji opozarja, da predsednik tako le nabira politične točke. Njegova priljubljenost je namreč upadla, med drugim zaradi gospodarskih pretresov v državi. Iz preteklih izkušenj je mogoče zaznati vzorec. Vojaškim operacijam običajno sledijo predčasne volitve. Tudi zadnje dogajanje bi tako utegnilo biti uvod v novo odločanje o tem, ali naj Erdogan ohrani svoj položaj. Da bi preživeli, so se Kurdi na severovzhodu Sirije povezali z režimom Bašarja al-Asada.
Povezali so se na takšen način, ki zanje nikakor ni ugoden, torej za izrazitega položaja šibkosti, ne neke moči.
Je za naš radio pojasnil dober poznavalec Bližnjega vzhoda Primož Štrbenc. Po koncu napadov tako sirski Kurdi ne bodo imeli veliko besede.
Sirski režim je tisti, ki ima vse karte v rokah in kot se zdi, bo edino vprašanje, ali bo sirski režim sirskim Kurdom pripravljen dati vsaj neko stopno avtonomije, ki pa ne bo zelo visoka.
Kot je dodal Štrbenc, gre za neke vrste kazen sirskim Kurdom za njihovo preračunljivost.
V zadnjih letih so zasedali tudi tista območja v Siriji, ki nikoli niso bila kurdska, ki so etnično arabska. In so očitno precenjevali svoje karte.
Štrbenc je spregovoril tudi o vlogi ZDA v tem sporu in komentiral odzive ostale mednarodne skupnosti. Pogovoru boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva. Povejmo še, da bo drevi za zaprtimi vrati znova zasedal Varnostni svet Združenih narodov. Washington medtem v Ankaro pošilja svojo delegacijo.
Severna Makedonija in Albanija še čakata na začetek pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Državi izpolnjujeta pogoje, a nadaljne korake zdaj blokira Francija. Evropski komisar za širitvena pogajanja Johannes Hahn je razočaran.
To resnično obžalujem, še enkrat moram povedati, da to ni trenutek, na katerega bi bili lahko ponosni. Nikakršnega dvoma ni, da bo še ena preložitev odločitve škodila naši verodostojnosti na Zahodnem Balkanu in ambicije Evropske unije, da bi postala močnejša globalna igralka. Če tega ne zmoremo na domačem terenu, se sprašujem, kako bomo lahko uspešni zunaj njega. Potem takem nas ne sme presenečati, da nismo uspešni.
Han upa, da bo preboj prineslo srečanje voditeljev članic povezave, ki bo jutri in pojutrišnjem v Bruslju. Kako so se na zaslišanjih v Evropskem parlamentu odrezali kandidati za člane prihodnje Evropske komisije, uradne ocene naj bi bile znane jutri, a že nekaj dni je jasno, da je na izpit upadla Francozinja Sylvie Goulard, ki bi bila zadolžena za notranji trg. Pariz bo novo ime sporočil po skorajšnjem vrhu Evropske unije v belgijski prestolnici. Tudi Madžarska in Romunija še nista opravili naloge in poiskali novih kandidatov. Tako se vse bolj zdi, da ekipam Ursule von der Leyen mandata ne bo začela 1. novembra, kot je bilo najprej predvideno. A pred njo so veliki izzivi. Prispevek je prebral Tone Gorjup.
Kaj bo najpomembnejša naloga nove Evropske komisije?
Evropska unija zagotovo mora se bolj približati ljudem, kot se je do sedaj. Vse politične sile v Evropskem parlamentu mora delovati predvsem za ljudino prava, za pluralizem in svobodo in seveda tudi, da izboljšamo življenjski standard na evropskem kontinentu in da morda izkoreninimo tiste arbitrarne prakse, kot jih pogosto vidimo v srednjem pa vzhodnoevropskih državah.
Je odgovoril pravnik Jernej Letnar Černič. Evropska komisija bo morala gotovo poiskati tudi rešitev za migracijsko problematiko.
Evropska unija je tukaj pred ključnim vprašanjem, da mora nekako najti pravo mero med varovanjem človekovega dostojanstva domačega prebivalstva in tistih, ki prihajajo in seveda se odločiti, da morda tudi upelje kakšno zakonito podlago za visoko izobraženo delovno silo, ki ne pride v Evropsko unijo. Hkrati pa seveda mora zavarovati vrednote evropske civilizacije, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, enakost in solidarnost, seveda pluralizem, ni lahka naloga.
Prav v migracijski krizi je popolnoma odpovedala dozdajšnja Evropska komisija Jean-Claude Junckerja, tako meni pravnica Verica Trstenjak. A odgovornost po njenih besedah nosijo tudi posamezne članice.
V bistvu bi rade bile solidarne, ko gre za delitev denarja, ko pa gre za prevzem odgovornosti, pa ne. Takrat pa države kar pozabijo na solidarnost. Veste, ne moremo mi prepustiti bremena migrantov Grčiji in Italiji. To ni Evropska unija, kakršna je zapisana in kakršna bi se naj razvijala.
V katero smer bo ekipa von der Leyenove peljala staro celino? Trstenjakovo skrbi, ker na vrhu Evropske komisije tudi v prihodnje ne bo močne osebnosti.
Evropska unija bi morala imeti takega voditelja, ki dejansko, ko ti prideš na Japonsko, da bodo vedeli ta iz EU.
Trstenjakova bo gostja današnje oddaje Pogovoro, ki bo na sporedu po poročilih ob 17. uri.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Ukrepi vlade na področju dolgotrajne oskrbe bodo danes in jutri zaposlovali poslance. Na zahtevo SDS se bodo ustavili ob reviziji računskega sodišča, ki je pokazala, da država ni bila uspešna pri dostopnosti storitev socialnega varstva. Da najbolj bodejo oči cene storitev, smo opozorili že v začetku tedna. Danes bomo zgodbo nadaljevali. Alen Salihovič.
Da se cene dodatnih storitev spreminjajo od doma do doma, je več ali manj jasno. Zanimalo nas je, zakaj prihaja do razlik. V zavodu Smiling doma Svete Katarine Mengeš skušajo v prve vrsti nadomestiti domače okolje, ne pa bolnišničnega, nam je povedal tamkajšnji socialni delavec in strokovni vodja Klemen Jerinc.
Zaradi vse višjih cen storitev institucionalnega varstva se starejši zelo pozno odločajo za odhod v dom. S tem je povezana še višja cena oskrbe, saj ob sprejemu v dom stanovalci potrebujejo veliko neposredne pomoči pri opravljanju vseh življenjskih aktivnosti. V našem domu zaračunavamo dodatne storitve ob dogovoru s stanovalci, v primeru, da sami ne zmorejo izraziti svoje volje, pa v dogovoru z njihovimi svojci.
Kot je še pojasnil, Jerinci imajo stanovalci, ki so uvrščeni v osnovno oskrbo, torej v oskrbo 1, v to vključeno prehrano, pranje oblačil, čiščenje sobe in kopalnice ter primerno bivalno okolje. Večinoma se stanovalci v tej oskrbi odločajo za dodatno storitev, pomoč pri kopanju v višini 6,5 €, saj jim kopalnica predstavlja prostor, kjer so še bolj izpostavljeni padcem in z njimi povezanimi poškodbami. V višjih oskrbah je ta storitev že vključena v ceno. Na vprašanje nam je odgovoril tudi direktor DEOS centra starejših Bojan Krajnc. Zapisal je, da stremijo k transparentnosti. Njihova osnovna cena storitev vključuje veliko večino stroškov bivanja v domu. Opaža pa, da so razlike med posameznimi domovi velike pri zaračunavanju dodatnih storitev. Kot je dodal, je to običajno bolj pogosto v javnih domovih.
V Sloveniji je bilo leta 2017 zavrženih več kot 60 kg hrane na prebivalca. Danes, ko je Svetovni dan hrane, okoljevarstveniki opozarjajo, da odpadna hrana močno prispeva k onesnaževanju planeta. Vse več ljudi pa strada. Petra Stopar.
Organizacija Združenih narodov za hrano in kmetijstvo želi letos ob dnevu hrane opozoriti na debelost na eni strani in naraščajočo lakoto na drugi. Medtem ko ima prekomerno težo več kot 830 milijonov ljudi po svetu, je približno enako število lačnih ali kronično podhranjenih.
In prav bi bilo, da se okoli tega, bi rekel, tudi širša družba, torej tisti, ki so za to zadolženi, nekako tega dejstva zavedajo, da bi se te razlike vedno bolj zmanjševale, da bi se s hrano bolj spoštljivo ravnalo. Tudi zdaj, ko je bil ta srečen naponik, je bilo pri govorcih večkrat izrečeno, ko se je obdarovanje prineslo vino in kruh, kako se je včasih spoštovalo to, kar je pridelano. Vsak klas na njivi se
je
pobral.
Je ugotovil predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk. Zveza Lions klubov skupaj s humanitarnimi organizacijami že 6 let vodi projekt Donirana hrana, v katerem izdelke, ki ostanejo na trgovskih policah, dnevno zberejo in oddajo socialno ogroženim. Pakete te hrane med drugimi deli na Škofijska Karitas Maribor.
Tako vsak dan pride tam od 25 do 30 posameznikov oziroma družin in jim to hrano razdelimo. Največkrat gre za pekovske izdelke, toploteko, to se pravi določene tudi pečene stvari, tudi kakšni jogurti, meso in tako naprej in to potem razdelimo med te družine.
Je pojasnil Darko Bračun in dodal, da so letos razdelili že več kot 160 ton tovrstne hrane. V zvezi potrošnikov opozarjajo, da je zaradi nedavnih ugotovitev nadzora mletega mesa načeto zaupanje slovenskih potrošnikov v varnost hrane. Na kmetijskem ministrstvu pa so spomnili, da bomo čez mesec dni zaznamovali Slovenski dan hrane, ko bodo otroci v vseh vrtcih in šolah na pobudo Čebelarske zveze na mize dobili tradicionalni slovenski zajtrk.
V Frankfurtu je danes za stroko vrat odprl 71. mednarodni knjižni sejem. Na njem se predstavlja približno 7500 razstavljavcev iz 150 držav. Številne knjige založb, ki bodo v teh dneh predstavljene, bodo v prihodnje gotovo krasile tudi police prenovljene knjigarne Ognišče v Mariboru. Od tam se oglaša sodelavec Matjaž Mrljak.
Katere so nove pridobitve na Gosposki 17 v Mariboru, je povedal direktor založbe Ognišče Miha Turk.
So pisarne, ker so pač potrebne za administrativne zadeve in delovanje slomškove založbe, velika knjigarna in pa tudi veliko skladišče, ki je nekako naše centralno skladišče.
Tehnični urednik Slomškove založbe Vlado Lešnik dodaja.
Je to en mali korak za Maribor pri oživitvi starega mestnega jedra, ampak velik korak za Ognišče, za Slomškovo založbo in za Slomškovo knjigarno.
Poslobodkinja lepe, prenovljene Slomškove knjigarne v Mariboru Barbara Čivre.
Knjigarna je zdaj večja, seveda pa je z novo opremo, z novimi razsvetljavami tudi svetla, veselih barv, če pogledate malo okrog, imamo veliko rdeče barve.
In vtisi prvih obiskovalcev.
Jaz sem vedno stalna stran, pa nisem še bila tu in sem rekla, da se moram pogledati. Imajo čudovito, končno so dobili pravi prostor. Ne?
Dobra razporeditev. Precejšnjo, prej je bilo malo tak natiščano, sedaj pa je tako odlično, ker lahko greš k vsakemu zraven.
Zelo lepo.
Ja, super.
Vabljeni k blagoslovu danes ob 17. na Gosposko 17 v Mariboru in zaključujemo z besedami, ki jih je knjigarni ob odprtju poslal škof Jožef Smej iz Doma svetega Lenarta. Knjigarna, založba Slomškova, vivat, kreskat, floreat.
Nogometna reprezentanca Izraela je 3-1 v zadnji tekmi 8. kruga kvalifikacij za evropsko prvenstvo v skupini G premagala Latvijo. V skupini vodi Poljska z 19 točkami, Avstrija jih ima 16, Severna Makedonija, Slovenija in Izrael pa jih imajo 11. Latvija je še vedno brez točke. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je včeraj v domačem Zagorju doživel lep sprejem, ki so ga krajani pripravili v čas skupni zmagi na dirki po Španiji. Do mestne ploščadi so ga pospremili kolesarji in prijatelji, pod odrom pa so ga pričakali najmlajši Zagorjani iz vrtca. Sprejema so se udeležili tudi smučarski skakalci iz kluba, kjer je Roglič začel športno pot takrat skakalca. Roglič, ki je sezono končal kot prvi kolesar sveta s kar 13 zmagami, se je zahvalil navijačem, se z njimi fotografiral in delil avtograme. Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je v uvodnem krogu turnirja ATP v Moskvi izgubil proti Hrvatu Ivo Karloviču. 34-letnik, sicer 87. igralec sveta na lestvici ATP, je Bedeneta, ki zaseda 71. mesto, ugnal 6-4, 6-7 in 7-6. Hokejisti Los Angelesa so v severnoameriški ligi NHL izgubili proti Karolini z 0-2. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je soigralci v ekipi Los Angelesa izgubil tretjič po vrsti in četrtič v sezoni. To je bil športni pregled, ki sem ga pripravil Andrej Šinko.
Popoldne bo prevladovalo sončno vreme, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo na zahodu delno jasno, drugod se bo zadrževala nizka oblačnost. Popoldne se bo delno zjasnilo, zlasti na Notranjskem in Severnem Primorskem pa se bo oblačnost povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na severozahodu okoli 5, najvišje dnevne od 16 do 21. Obeti, v petek in soboto bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih pretežno oblačno, predvsem v hribovitih predeljih bo občasno rahlo deževalo, drugod bo deloma sončno, pihal bo jugozahodni veter. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 22, Maribor in Murska Sobota 16, Celje 22, Novo mesto jasno 21. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 20, Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 17, Lesce 19 in Portorož pretežno jasno 21. Ostali podatki: Ajdoščina 22, Idrija, Kranj, Litija ter Nova Gorica, Tolmin in Trebnje 21 stopinj, Črnomelj, Gornji Grad, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Velenje in Vrhnika 20 stopinj, Postojna, Slovenj Gradec, Bohinjska Češnjica, Kočevje, Logatec in Metlika 19 stopinj. Mežica in Ptuj 18, Babno polje in Slovenske Konjice 17, Listca in Rateče 16, Jezersko 15, Pohorje 13, Rudno polje 12, Krvavec 7 in Kredarica delno oblačno 3 stopinje Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Na mejnem prehodu Obrežje je čakalna doba za tovorna vozila več kot 2 uri pri vstopu v državo, na mejnem prehodu Gruškovje pa tovorna vozila za vstop v državo čakajo do 1 ure. Poslušali ste oddajo V trip dneva, dnevni urednik je Alen Salihovič, voditeljica Damjana Medved, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognišče.